Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, prikazat ćemo poetiku kompozitora, orguljaša, teoretičara muzike i pedagoga Andrije Galuna. Danas zaboravljen, ovaj umetnik je rođen u Beogradu 1945. godine, gde je nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića na Muzičkoj akademiji. Tu je i diplomirao 1968. i magistrirao 1972. Paralelno sa interesovanjem za stvaranje muzike, Galun je razvijao i teorijsko-analitičku misao koja je, sa jedne strane, postala vitalan deo njegove kreativnosti, a sa druge ga usmerila na pedagoški rad u ovoj oblasti. Također, Galun je bio i pionir naše umetnosti sviranja na orguljama, osnivač odseka za orgulje na Fakultetu muzičke umetnosti i njegov prvi profesor, a bio je 1992. godine i jedan od osnivača društva Ars Organi, koje se bavi promovisanjem orguljaške umetnosti u Srbiji i koje od 1996. godine organizuje festival Muzika za orgulje. Ovaj festival je pre desetak godina prerastao u međunarodnu manifestaciju Dies Organorum, Dani orgulja. Orgulje je Galun studirao u Zagrebu, kod Andrije Klobučara, a usavršavao se u Veneciji i Sijeni. Redovno je nastupao kao orguljaš u Beogradu na velikom instrumentu u Domu sindikata, kao i na ostalim gradskim orguljama pri katoličkim crkvama. Također gostovao je i u gradovima Hrvatske, Francuske, Španije, Nemačke, Čehoslovačke, Mađarske, Rusije, Ukrajine, Rumunije i Litvanije. Snimao je za radio i televiziju Beograda, Zagreba, Ljubljane, Bukurešta i Rige. Njegova orguljaška umetnost oslanjala se na opuse Baha, Franka i autora 20. veka, koje je najviše i najradije izvodio i radio sa svojim studentima. Andrija Galun je dobitnik nagrade Stevan Hristić za najbolji diplomski rad na Muzičkoj akademiji, kao i nagrada Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti za pedagoško delovanje. Andrija Galun je bio profesor orgulja i kontrapunkta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. S obzirom na činjenicu da je najveći deo energije uložio u orguljaštvo, odnosno da je redovno svirao na koncertima, vodio klasu na Fakultetu muzičke umetnosti i bavio se radom društva Ars Organi, kao i da je bio jedan od naših najboljih muzičkih teoretičara iz oblasti kontrapunkta i harmonije, Andrija Galun je ostavio srazmerno mali kompozitorski opus. U njemu, kao najznačajnije, figurišu njegove kompozicije pisane kao diplomski, odnosno magistarski rad, muzika 68 za simfonijski orkestar i koncert za klavir i orkestar, dok su također na studijama nastali i gudački kvartet i humoreska za orkestar. Njima se iz autorove zaostavštine u rukopisu pridružuju i sonata za klavir, solo pesma Capriccio, humoreske za klavir, varijacije za violinu i klavir i jedan orgujski komad. Danas će stil Andrije Galuna zastupati njegova svakako najobimnija i najzrelija kompozicija sa kojom je 1972. godine i magistrirao u klasi Stanojla Rajičića na tadašnjoj Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ovo ostvarenje se može posmatrati i kao paradigma Galunovog stila, koji je bio čvrsto oslonjen na neoklasicizam Hindemita i Prokofjeva, ali i na rustične poteze Bartoka, uz reminiscencije i na romantičarski pijanizam Rahmanjinova. Ovo je jedan od takozvanih velikih koncerata, sa izrazitim virtuoznim zahtevima za solistu i smislom za pijanistički gest i frazu. Također, Galun je u ovom svom ostvarenju prikazao veliko poznavanje stilova takozvanih klasika 20. veka i lično stvaralačko priklanjanje akademizmu, koje je krajem 60. i početkom 70. godina u našoj sredini značilo i otpor prema tada aktuelnoj avangardi i njenom apriornom i često nekritičkom prihvatanju. Galun se od eklekticizma odbranio smislom za tonski kolorit, gde je evidentno i njegovo poznavanje avangarde. Također prikazao je i gotovo postmoderni smisao za mešanje uticaja Hindemita i Rahmanjinova, koji se u njegovoj muzici prizivaju kao paralelni tokovi. Galunova partitura pisana je za partnerstvo klavira i orkestra. Bogato je instrumentirana i koloristična, ali u njoj je i evidentno da je klavir koncertantni solista sa bravuroznim i virtuoznim zadacima. Koncert za klavir i orkestar je pregledan, jasan i čvrst triptih, u kome je prvi stav u klasičnom sonatnom obliku, drugi se oslanja na pasakalju, a treći je u formi ronda. U emisiji Autogram ovo delo slušate sa snimka napravljenog 1974. godine na koncertu Orkestra Beogradske filharmonije. Dirigovao je Angel Šurev, a solistkinja je bila Zorica Dimitrijević-Stošić.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela Andrije Galuna. Upravo smo emitovali njegov koncert za klavir nastao 1972. godine, a na našem arhivskom snimku uz dirigenta Angela Šureva svirali su Zorica Dimitrijević-Stošić i orkestar Beogradske filharmonije. U nastavku emisije emitovat ćemo sada Galunovu orkestarsku kompoziciju Humoreska, nastalu na studijama 1967. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Živojin Zdravković.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela domaćeg kompozitora Andrije Galuna. Upravo ste čuli njegovu humoresku, a odsvirao ju je orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. U nastavku emisije slušat ćete gudački kvartet Andrije Galuna napisan za vreme studija 1966. godine. Svira gudački kvartet Slavenski.
Thank you. Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo dela domaćeg kompozitora Andrije Galuna. Upravo ste čuli njegov gudački kvartet, a odsvirali su ga članovi kvarteta Slavenski. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.